Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie maldą. Turėsime neįlinę progą užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus iš kunigo kanauninko profesoriaus Kestučio Žemaičio ir elžbietiečių seserų Alytaus bendruomenės vyresniosios sesers Jolantos. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėčiau paklausti visų pirma, kaip teisingai apibrėžti, kas yra malda.
Mėly Marijos radijo klausytojai, turbūt mes maldos apibrėžimų galime rasti ir katekizme, bet paprastai galėčiau pasakyti, malda tai yra mūsų bendravimas, mūsų pasikalbėjimas su Dievu. Kai mes kalbame su mums brangiais asmenim, kalbame įvairiais reikalais, norime pasidžiaugti, norime pasiskūsti, taip ir Dievui mes išsakome savo mintis, savo išgyvenimus. Maldų yra įvairių. Mes kalbame rožinį, kalbame litanijas, yra maldaknygėse įvairiausių maldų. Na, turbūt galime pasakyti, kad dažnai mes kalbame maldą savai žodžiais. Ne visada mes galime kalbėti iš lapų, iš popieriaus, eidami gatve, važiuodami, kažko tai besirūpindami, tiesiog galime paprašyti Dievo jam padėkoti ar per traukėlę padarę darbe, na, pasakyti ačiū tau Dieve, ar globok mano artimuosius, ar padėk mano darbuose. Malda gali tapti visas mūsų gyvenimas, visa mano diena, jeigu mes prabudę pasakysime Dieve, aš tau paukoju šios dienos visus darbus, visus rūpestėlius, visus džiaugsmus. Ir tai tegul tampa tavo garbei. Nu ir savotiškai bus panašu kaip ir malda. Todėl kartais žmonės skundžiasi dėl laiko stokos. Iš tikrųjų, mes šiandien labai skubame. Mes turime daug visokių reikalų. Mes bėgame, žiūrime į laikrodį, nespėjame. Ir sakome, o kada dar melstis? O tiesiog tuose protarpiuose padarykime tokius atodūsius. Ačiū tau, Dieve. Džiaugiuosi Viešpatie, kad man padėti atleis, kad ne taip kažką padariau. Na va, mėly Marijos radijo klausytojai, aš taip kalbėčiau apie maldą.
Kaip seselė, ką jūs pasakytumėt, kas yra malda?
Man asmeniškai malda tai yra mano gyvenimas. Kaip neįsivaizduoju vienuolinio gyvenimo be maldos ir tai yra bendravimas su Jėzumi, kurį aš išrinkau ir pas kurį ateinu kasdien, ne vieną kartą ir pavedu jam savo rūpesčius, bažnyčios reikalus, nes esminis dalykas, esminis vienuolinio gyvenimo dalykas būtent yra malda, be kurios negalima ištverti pašaukime. Ir tai yra ne tik tai pareiga, nes būtų blogai, jeigu man malda taptų tik tai pareiga. Tai yra ir mano džiaugsmas, buvimas su Jėzumi ir tas bendravimas duoda man jėgų. Kartais, juokiasi, kaip kunigas pasakė apie rožinio maldą, kartais sakiau, kad man rožinis kartais būna kaip melisa. Aš turiu kažkokių problemų, ateinu, gavau spręsiu taip, pasakysiu anaip, ateinu, kalbu rožinį ir po kokių 30-ųjų jau nuspręsiu, kad tikrai galima visiškai kitaip, ramiai kažką spręsti, kažką padaryti. Tai yra toks gyvenimo būdas, be kurio neįmanoma egzistuoti, nes iš tikrųjų malda duoda tą tikrą gyvybę. Ir aš, kaip galvojau apie maldą, tai prisimenu švento Augustino žodžius. O Augustinas sakė, tu Dieve sukūrėj mūsų savo ir mūsų širdis yra nerami, kol neatilsies tavyje. Tai man kartais po tų visokiausių rūpesčių, pavyzdžiui, vakariais, malda yra toks atodusis. Nu dabar Jėzau, darbai jau pabaigti, ačiū, atsiprašau. Ir prašau, ir tai yra nuostabus dalykas būti su Jėzumi. Aišku, to maldos formų yra daug.
Gal galėtumėt papasakoti, kaip istoriškai kito malda, gal žinot, gal turit kažkokių išvalgų apie tai? Pavyzdžiui, ar žmogus iš karto meldėsi maldą Tėve mūsų, sveika Marija, ar kažkaip kitai bendravo su Dievu?
Na, žinote, nuo pat pirmųjų krikščionių kartų buvo įvairios maldos, kurių tekstai yra užrašyti įvairiuose raštuose, pavyzdžiui, Didachėje, ir buvo mišių liturginiai tekstai, kurie, aišku, šiek tiek įvairavo, rytuose turėjo kažkokių savo bruožų, vakaruose savo. Ne visos maldos iš karto atsirado, jeigu kalbame apie Tėvą mūsų maldą, tai kai mokiniai klausė viešpatį išmokyk mus melstis, pats Jėzus Kristus, na, galima sakyti, padiktavo šią maldą. Kai tuo tarpu vėliau, daug vėliau atsirado malda sveika Marija. Na, maldų tekstų su kiekviena karta atsiranda vis daugiau atskirų šventųjų mes sulaukiame ir tada įvairios maldos, prašant jų užtarimų. Nu, mes labai dažnai meldžiamės, pavyzdžiui, šventą Antaną, bet šventojo Antano gyvenimas prasideda viduramžiais, taigi tos maldos, kur litanija, kitos maldos atsirado su jojo paskelbimu šventuoju. Na, šiaip jeigu žvelgiant į visą maldų istoriją, tai oficialūs bažnyčios maldų tekstai pirmaisiais amžiais buvo graikų kalba liturginiai tekstai, vėliau lotynų kalba, atsirado tautinės kalbos liturgijoje, malduose. Mes irgi šiek tiek vyresni žmonės pamename, kaip ir Lietuvoje šventosios mišios buvo aukojamos arba teikiami daugelis palaiminimų sakramentų lotynų kalba, naudojant tekstus dabar jau beveik nebeliko lotynų kalbos. Vienas kitas žodis graikų kalba, kaip litanijoje sakom, Kyrie eleison, Christe eleison, tai graikų kalbos žodžiai. Kiekviena tauta sukuria savo maldų. Pavyzdžiui, mes meldžiamės prašydami palaiminto Jurgio Matulaičio ir paskelbimo šventuoju ir jį užtarimo malonių. Nemanau, kad daugelie tautų yra panašios maldos į palaiminto Jurgio Matulaičio prašant. Taigi čia tiesiog kiekvienam krašte, kiekvienam regione, kiekvienam laikmetį atsiranda įvairios maldos, kurios yra bažnyčios vyresnybės patvirtinamos ir kai kurios maldos be abejo visam krikščioniškam pasaulyje, kaip Tėve mūsų malda ar panašios. Kai kurios yra tam tikruose nacionaliniuose regionuose.
Kaip jūs sakytumėte, ar šiuolaikiniam žmogui reikalinga malda? Nes jūs ir pats esat pastebėjęs ir sakėt, kad žmogus šiuo laiku tikrai neranda laiko ir kaip jam rasti laiko ir ar iš viso reikia ieškoti laiko maldai ir kodėl?
Na, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, šiandien yra įtemptas žmogaus gyvenimas. Rūpesčių be galo daug, didžiulis skubėjimas, visokie reikalai ir žmogus pervargsta. Pervargsta ne tik fiziškai, bet ir tokia psichologinė prasme. Ir jeigu nerasi laiko tokiam nusiraminimui, maldai, tai tikrai žmogus gali perdegti. Va, prisimenu vieno savo bičiulio profesoriaus Jono Juraičio amžinatilsį pasakymą. Sako, kunigėlį, kiekvieną dieną rask laiko pabūti Dievo akivaizdoj nieko neveikia. Tai reiškia pamastyti, pasikalbėti su Dievu, nes kitaip nebepajėgsi. Tu greitai perdegsi ir nebepajėgsi. Ir su kiekviena diena vis mažiau ir mažiau padarysi. Taigi, kuo daugiau turime rūpesčių, tuo daugiau turime skirti laiko maldai, pasikalbėjimui su Dievu, apmąstymui, nes kitaip mes pervargsime ir niekas nebus įvykdyta taip, kaip turėtume.
O kokį receptą jūs pasakytumėt, kaip rasti laiko maldai?
Čia tikrai yra toks labai geras klausimas, bet bendraudama su žmonėmis aš pamatau, kad jie ateina pas mus, pas vienuolę, sako, sesė, tai jūs dabar sakykit dėl maldos. Ir tikrai manau, pirmas punktas dėl maldos pradėti. Nes aš pati, aš esu vienuolė, kaip minėjau, malda mano gyvenimo esmė, bet būna tokių dalykų, kai žmogus turi daug darbo, ai, tai gal tada nepasimalsiu. Ir prisimenu, Čia dar iš mano formacijos laikų vieno rekolekcionisto posakį. Jisai seserim sakė taip. Sakė, klausyk, jeigu tu kažkokią dieną tikrai dirbsi, aišku, viskas dėl Dievo garbės, dirbsi ir vakare jau būsi pavargusi, neturėsi galimybių, neturėsi jėgų pasimelsti, tai žinai, Dievas tau atlais. Bet tu kitą dieną atsikelsi, tau bus jau mažiau tų Dievo malonių, kurios Dievas tau norėjo suteikti būtent, kada tu sukalbėsi tą maldą. Aš kažkaip tai įdėjau į širdį ir stengiausi bendrauti su Dievu kartais tikrai ir pavargdama, bet žinojau, kad man ta malda duoda gyvybę, ta dvasinė gyvybė, be kurios, be tos dvasinės gyvybės, tai darbai tampa palaipsniui vis sunkesnį. Ir tik tai Dievas atgaivina mano širdį, žmogaus širdį duoda stiprybės. Ir kaip mes turime tokią savo maldos grupelę, ir kai mano tos grupelės dalyvės ateina pas mus į vienuolyną, sako, kaip čia gerai pabūti, koplyčioj, pašnekėti, tikrai pasidžiaugti. Ir manau, pirmas punktas, jeigu kažkas sako, neturiu laiko, tai kad savo pasakyti, aš turiu suorganizuoti savo laiką, pasiimti jį, atsisakyti kažkokio, sakykime, žiūrėjimo į televizorių, internetą, nes tai yra tikrai to laiko vagis. Ir suorganizuoti. Nereikia tai iš karto pradėti, dabar aš melsiuosi pusę valandos kasdien. Reikia labai realiai pradėti nuo mažų žingsnelių. Kai žmogus pajus maldos skonį, nes malda tikrai turi savo skonį, tai tada panorės vis daugiau būti su Jėzumi, būti su Dievu, jam viską atiduoti. Ir aš galiu pasakyti iš savo tokios patirties. Čia buvo prieš Kalėdas, seniai prieš Kalėdas. Ir aš turėjau daug laiko. O mes, kaip vienuolijoje priklauso, per pietus meldžiamės tokią adoracijos maldą koplyčioj. Ir aš galvojau, Dieve, ką man dabar parinkti? Ar tą darbą, nes čia reikia paruošti kučių vakarienę, o gal eisiu pasimelsti. Ir tokia maža kova gvonė, eisiu pasimelsti. Ir tas laikas po to stebuklingai prasitempė, kad aš viską, kuo puikiausiai spėjau padaryti, viskas ramu ir gerai. Tai manau, kad jeigu žmogus pasitikė Dievu, tai Dievas tikrai jam rodo to pasitikėjimo vaisius, kad dirba sklandžiau, geriau ir tas darbas teikia džiaugsmą. Bet sakiau, reikia pradėti.
O pradėjus, koks kitas būtų žingsnis? Ar privaloma, pavyzdžiui, tesėti, nuolat kažkokį pasirinkus laiką, melstis, ar nu, vat, kaip toliau?
Jeigu žmogus jau pradeda maldą, tai yra nuostabus dalykas, jeigu jam išeitų paskirti kažkokį konkretų laiką, pavyzdžiui, vakare. Nu, geriau aš turiu daugiau laiko vakare, geriau man vakare susikaupti kažkokį, sakykime, 10 minučių. Ir po to gali savo parinkti, nes to maldos būdu tai yra labai daug. Siūlyčiau, aš tikrai esu švento rašto mylėtoja, galima pasakyti, siūlyčiau pasiimti nors kažkokią mažą švento rašto ištraukėlę. Nes žmonės sako, ai, aš nenoriu taip, kaip kažkoks malonėlis sakyti tėve mūsų maldos. Čia netiesa, bet manau, kad viskam ateina laikas, kada žmogus supranta, kokie yra nuostabus tėve mūsų maldos žodžiai. Bet čia ne iš karto ateina. Kai žmogus pradeda bendrauti su Dievu, jam atsiveria vis nauji horizontai. Kiti sako, aš rožinio maldos nemoku gyvenime taip ilgai kalbėti, tada neatėjo dar tas laikas, nes rožinio malda yra nuostabi. Kaip popiežius šventasis Jonas Paulus sakė, kalbėti rožinį tai yra kontempluoti kartu su Marija Jėzaus veidą. Tai yra nuostabus būdas, bet kiekvienam ateina kažkoks laikas. Ir be abejo reikia kasdien stengtis.
Jūs šiek tiek užsiminėt apie maldos laiką, O pačią maldą kalbant, kunigė, sakykit, ar svarbus tempas maldos, ar svarbu, kaip tu tuos poterius apmastai, jeigu meldiesi poterius, jeigu meldiesi savo mintimis, tai jau tenka apmastyti, vis tiek taip greit nesudėliosi, ar ne? Ar svarbus yra tempas ir kodėl?
Nu, be abejo, svarbu, jeigu mes labai skubėsim ir tenais bus tik tai greitas toksai praliekimas, bet kaip mes pagarbiai norime kalbėti su kitu žmogum, tai toks pagarbus tempas turėtų būti. Žinoma, jeigu esame vienas, sėdime namuose, tai mes galime ir apmastyti ir tą maldelę sukalbėję ir skirti laiko pamąstymui, bet tai yra toks turėtų būti tikrai pagarbus maldos žodžių kalbėjimas, suvokiant, ką sakome, suprantant, ką sakome. Labai gražiai čia sesuo Jolanta sakė, kad išmastyti Jėzaus veidą, išmastyti tai, ką mes sakome. Aš tik tai norėčiau pridėti tokį dalyką, kad kaip ir sesuo Jolanta sakė, tas vakaro 10 minučių laikas ar kažkiek, bet tai būtų nuostabu, kai visa šeima susėda. Tai pats gražiausias, ko gero, vaizdas, kai ne tik mama, bet ir mama, ir tėtis, ir vaikai trumpai maldai susėda padėkoti už dieną, paprašyti sveikatos, moksluose sėkmės ir taip toliau. Ir mes turime daugybę prašymų ir už mirusius pasimelsti, ir už draugus, tai tas toks visos bendruomenės, visos šeimos. Ir dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, čia vėlgi gražiai sesuo pasakojo apie tą įpripratimą. Žinot, jeigu sunku pradėti melstis, tai tiesiog rytą, kai prabundate, nusišypsokit ir sakykit, Dieve, laimink mano ir mano artimųjų šią dieną. Nors tiek. O vakare, prieš užmiegant, ačiū tau, Dieve, kad šią dieną pragyvenome. Leisk ramiai sveikiem ir gyviem sulaukti ryto. Ir laimink vėl mūsų gyvenimą, nors tokie trumpi atodūsiai. O iš tikrųjų po to pamatysime, kad mes Dievo norime vis daugiau ir daugiau paprašyti ir padėkoti, neužmirškime, už gautas malones. Ir kartu atsiprašykime už savo klaidas, nes, na, suklystame, tai tokiu būdu įžeidžiame Dievą. Tai kaip ir mišių pradžioje sakome, atleisk man viešpatie už mintis, žodžius, darbus, apsileidimus, tai už viską pasakykime, atsiprašau, tie nuostabų žodžiai. Ačiū, atsiprašau, laimink, va, ryte ir vakare mūsų nors ir trumpose mintyse te būna, o po to mūsų maldos poreikis vis didės ir didės.
Norint kalbėti su Dievu, reikia kažkaip pradėti. Tai nuo ko pradėti? Visą laiką mes turim Dievo ko paprašyti, bet gal prieš tai reikėtų jį pagarbinti ir jam padėkoti. Kaip jūs manote, reikėtų pradėti melstis?
Aš manyčiau, kad pirmiausia reikia labai aiškiai suprasti, kad Dievas yra asmuo ir kad čia vyksta pokalbis tarp dviejų asmenų – aš ir tu viešpatie.
Tai teisingai, nes jeigu mes ateiname pas Dievą, mes neateiname pas kažkokią energiją, ateiname pas mus mylinčią asmenį. Ir jeigu mes šitą suvokiame, tai yra nuostabus dalykas, tada pirmiausiai taip, reikia jį pagarbinti dėl to, kad Dievas yra didesnis negu mes. Ir Dievas nori su mumis bendrauti. Ne veltui mes sakome, malda yra dialogas. Čia nėra vien tik, kad aš sakau, bet aš turiu irgi nusiraminti. Manau, kai pradedam, pirmiausiai reikia susikaupti ir pabūti tyloje. Ir tada pamastyti apie tai, prieš ką dabar atsistoju. Koks maldos tikslas, nes kaip jau minėjau, kad malda duoda gyvybę, be jos žmogaus siela, galima geriau pasakyti, išsenka, negyvens be maldos. Ir anksčiau ar vėliau žmogus supras. Pirmiausiai galima kalbėti Dievu savo žodžiais, savai žodžiais kažką pasakyti. Buvo mano maldos gyvenime toks laikotarpis, bet jisai jau grįžta laikas nuo laiko. Aš labai susižavėjau Jėzaus malda. Čia iš rytų bažnyčios viešpat Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Ką mane sužavėjo? Būtent tas pasakojimas to, apie tą piligrimų maldą, tokia, apie tą knygą, kaip sako, aš meldžiuosi nuolat. Aš galvoju, o, tai jau čia tikrai jau maldos viršūnė, tai pabandyti. Ir manau, kad būtent ta malda nebus tik tai tada, kai aš pasakysiu Tėve mūsų ar sveika Marija, bet pamastyti ir kažkokie trumpi atodusiai. Šitą, pavyzdžiui, aš labai myliu ir šitą. Jėzau, pasitikiu tavimi. Vieną kartą kalbėjau su viena moterimi ir jinai nuo sunkiai padėti, nesunkiai susirgo. Ir aš jai sakiau, yra tokia nuostabi malda, kuris susideda iš trijų žodžių. Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir taip giliai pamastyti apie tai, kokia čia yra malda, koks jos svoris, galima pasakyti, tas dvasinis svoris, tai tikrai yra nuostabu. Čia tiem žmonėms, kurie sako, kad neturi laiko, nes taip pasakyti, tai manau, kad kiekvienas turi. Įskaičiau tokį liudijimą apie vieną žmogų, kuris turėjo problemų ir ėjo vieną kartą, su savo gyvenimu turėjo problemų. Ir jisai nuėjo pas kunigą ir ten vis kartodavosi tokia ta sunki nuodėmė ir jisai ten, jam buvo sunku. Kunigas vieną kartą sako, viskas, dabar tu kalbėk Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir jisai rašo, duoda tokį liudijimą, rašė, nežinojo, kas tai yra. Pagavau kažkokį ten paveiksliuką, sako, vonioj, kalbėjo, kad žmona nematytų, niekas nematytų. Sako, išmokau ir tikrai atradau tą pasitikėjimą Dievu ir Dieve atradau stiprybę. Manau, kad tai yra kelias, bet galiu pasakyti, kad kiek žmonių tik keliu pas Dievą ir pats svarbiausias dalykas pradėti. Nes nedėjojam, ne, aš neturiu kada, bet pabandyk. Viskas talpinama į tą žodį, pabandyk. Paskonėkis malda. Kaip čia yra gerai. Nes mes dabar su mano maldos grupinu, tai einame jau truputį gal daugiau, ignaciškasis nuotykis. Ir ten yra parašyta po kiekvienos savaitės skonėkis maldos metu gautomis malonėmis. Ir man taip patinka skonėkis, neskubėk, pasidžiauk to buvimo su Dievu. Bet čia, aišku, kaip minėjau, tai yra, visada yra procesas. Ne iš karto.
Norėtų susižinoti ir apie kunigo dienoje esančią maldą. Ar kunigas daug turi sukalbėti maldų dienos eigoje? Ar daug turi kreiptis kartu į viešpatį? Sakykit.
Na, kunigai kalba specialias maldas breviorių ryte, dienos metu, vakare, prieš einant miegoti, tai užima nuo kelių iki 14 minučių ir viską sudėjus gal gaunasi kažkur tarp 45, apie 45 minutes. Viską sudėjus, jeigu vienas kalbi, taip, ne iš lėto, bet tiesiog meldiesi. Žinoma, tai yra tas minimumas, kurį kunigas turi melstis, bet mišių aukojimas taip pat yra malda. O galiausiai atsiranda įvairiausių problemų. Ir reikia melstis už daugelį dalykų. Žinot, kažkada kalbėjau su vienu medicinos profesoriumi ir jisai pasako man, sako, kai paguldo labai sunkų ligonį ir matau, kad jau tikrai blogai, tai aš paskambinu keletui pažįstamų žmonių ir paprašau, kad jie melstųsi. Tai kalbėjo medikas, tikrai labai rimtas profesionalas, kuris šalia savo profesijos profesinių įgūdžių taip pat vertino ir maldos pagalbą. Tai taip pat kiekvienam žmogui ir kunigui, na, ateina minčių pasimelsti už ligonį, kurį lankė, už mirusį, kurį palaidojo, už parapijiečius, kurie netėjo sekmadienį ir už tuos, kurie atėjo sekmadienį. Tikrai yra labai daug visokių dalykų, bet tai nereiškia, kad kunigas valandų valandą susidarė savo kambaryje, meldžiasi štai, kaip sesė sakė, galima ir po trupučiuką, ir tiesiog tuos žodžius Jėzau pasitikiu tavimi, bet visur yra labai svarbu ir man pasitikėti, tikrai pasitikėti Jėzumi, nes kad tai nebūtų vien tik atkalbėjimas, viena moteriškutė sako, bet čia jau seniai, prieš kokią keliasdešimt metų, sako, neišeina man skaityti, nelabai aš čia susigaudau, tai sako, dar aš žandžiu kalbu, kol pavargstu. Na tai, matot, neturėtų būti tas pavargimas, bet tiesiog mėgavimasis, vėlgi sesiai žodžiai, sakau, skonėjimasis. Nėra būtinai, kad kuo daugiau sukalbėti tų poterėlių, bet kad jie tikrai būtų mūsų toks nuoširdus bendravimas su Dievu, kurį tikrai tikime, kuris yra, kuris ne tik mūsų mintis ir žodžius žino, bet ir kiekvieną mūsų širdies dūžį supranta.
Koks jūsų seselė maldos gyvenimas vienuolyne verda?
Kaip minėjau, kiekviena kongregacija turi savo konstitucijas. Ir konstitucijose kalbama ir apie įžadus, ir būtent apie dvasinį gyvenimą. Ir kiekviena bendruomenė turi savo dienotvarkę. Ir aišku, į tą dienotvarkę būtinai yra įtrauktas ir maldos laikas. Kodėl? Todėl, kad mes meldžiamės kartu, kalbame liturginės valandas ir darome mąstymą iš švento rašto, dažniausiai iš tos ištraukos, kuri tą dieną yra skaitoma mišių metu. Po to per pietus irgi yra liturginės valandos kalbamos ir mišparai, vakarinės maldos ir po to jau vakare kompletą vadinasi, tai jau pati paskutinė malda prieš einant miegoti, tai kiekviena jau atskirai. Tai čia bendras tas mūsų maldos metas, dar kiekviena bendruomenė turi suorganizuoti savo adoracijos laiką. Adoracija dažniausiai vyksta tyloje. Ir nu, kiekviename vienuolyne yra koplyčia, nes kitaip tai būtų sunku koplyčia su švenčiausiu sakramentu. Sakiau, kai, pavyzdžiui, kažkas pas mus ateina, sakiau, žiūrėkite, čia yra mūsų vienuolyno širdis. Nuo to mes ir pradedam mūsų dieną maldos laiko ir po to vakarą ir baigiame. Taip pat kiekviena dar turi savo maldas. Kažkokios, kurios mėgsta, kurios eina iš tradicijos. Kalbame rožinio maldą. Dažnai atskirai, nes mūsų bendruomenėje tai mes tokios išbarstytos esame tik tai trise, bet jau spalio mėnesį tai mes kalbame kartu su parapijos žmonėmis rožinio maldą. Ir jeigu yra kažkokia galimybė, susitinkame ir kartu. Kalbame ir kasdien Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir taip pat kiekviena turi savo kažkokią mylimą maldos būdą, ar tai švento rašto skaitimas, apmastymas, arba kažkokias litanijas. Mes, nu, kaip kongregacija, dėl to, kad mes esame šventos Elžbietos seserų kongregacija, meldžiamės irgi į mūsų gobėją šventą Elžbietą. Taip pat ir mūsų steigėja yra paskelbta palaimintaja, turime irgi tokias maldas į ją. Ir taip pat neseniai prieš beveik 3 metus paskelbtos palaimintosios kankinės, 10 seserų kankinių. Taip maždaug, jeigu mes kalbam apie mūsų maldą vienuolinę, tai išeina kokios 2-3 valandas pagal galimybės. Ir aišku, kiekviena iš mūsų dalyvauja šventose mišiose. Šventos mišios tai yra, galima pasakyti, kiekvienos dienos pats svarbiausias įvykis, nesivaizduoja, kad galėtų būti kitaip. Kiekviena iš mūsų dalyvauja mišose, sustiprinta šventa komunija, eina į gyvenimą skelbti Jėzų, liudyti apie jį, kad tai nebūtų tik tai kalbos, kad apie save, bet būtent nuo mūsų, galima pasakyti, toks evangelizacijos tikslas, kuo daugiau žmonių patraukti prie Dievo. Tai būtent ir malda tam padeda. Irgi meldžiamės įvairiomis intencijomis, todėl kad daug žmonių prašo. Aš turiu tokią, galit pasakyti arba mąstyti, kad čia toks naivus maldos būdas, bet aš išrinkau. Jeigu turi kažkokius sunkumus, tai sakiau, Jėzau, aš tą žmogų dabar užrakinu tabernakulyje. Tegu jisai pabūna su tavim, tai yra pati saugiausia vieta. Gal čia taip naiviai skamba, bet man padeda. Padeda labai, žinau, kad aš atiduodu tą žmogų į Jėzaus rankas. Labai jaudina, pavyzdžiui, šiuo metu, tai ir per tikybos pamokas su vaikais. Meldžiamės už sergančius vaikus, nes tokius kelis vaikus mes dabar tikrai apglėbėm savo maldomis, o mano vaikai jau klausinėja mokytoja, koks maldos rezultatas, ar vaikai jau sveiki. Nes jie galvoja, kad čia labai greitai viskas eina. Ir kaip minėjau dar apie adoraciją, tai aš dalyvauju dar kiekvieną pirmą penktadienio mėnesį naktinėje adoracijoje ir taip pat vieną kartą per metus mes darome savo vienuolinę naktinę adoraciją, kada prašome taikos visam pasauliui, nes kažkaip tai buvo toks jaudinantis dalykas, tas karas Ukrainoje. O gal dar daugiau, nes mūsų seseris dirba irgi Ukrainoje ir sakė, kad ten buvo irgi didelis pavojus. Ir mes sakome, negalima likti abejingumą. Ir aišku, visada įsijungiame į parapijos maldos ritmą, ketvirtadieniais pas mus parapijoje būna adoracija. Ir jeigu yra kažkokios organizuojamos maldos susitikimai, mes irgi dalyvaujam, stengiamės dalyvauti. Manau, kad jeigu, nes būna, žinot, malda ne visada yra džiaugsmas. Malda yra ir pareiga, ir kartais našta. Ir svarbu ištverti, bet kartais būna, jeigu kažkas jau pavargo, jis sako, aš tikrai jau negaliu pasakyti Jėzau, atiduodu tau save tokią, kokią aš esu, ir atsiprašau, šiandien bus trumpiau. Manau, kad tai yra, tikrai Jėzus nesupyks, bet tai, kad būtent, kad ką reikia stengtis daryti, mes nesame maldos automatai, kad mes dabar metam Jėzui savo maldas ir laukiam rezultatų. Ne taip, tai yra buvimas su Jėzumi. Kartais, kad nebūtų toks kažkaip varginantis tas maldos etapas, galima pakeisti vietą. Galima pasimelsti kažkur gamtoj. Ja, aišku, ne per naktį, nes tai pavojinga. Bet paprastai rasti kažkokį kitą būdą. Galima keisti savo maldos žodžius, stilių, kaip minėjau, apie šventą raštą. Nuostabus dalykas. Ir po truputį atrasti, nes galiu pasakyti, kad čia gal keistai skamba, bet mes kalbame įvairių litanių. Ir aš neseniai atradau, tą litaniją aš kalbėdavau ne vienus metus, litanija į Dievo apvaizdą. Ir gal dėl to, kad turėjau tokių problemėlių savo gyvenime, ir sakau, Dieve, kokia graži ta litanija, kokie gražos tie žodžiai, tikrai atradau iš naujo. Ir manau, kad taip yra tokia esmė. Nepasiduoti rutinai, vienas dalykas. Ir sakiau, jeigu būna tokio atveju, kad žmogus pavarksta, tai netempti. Bet tai yra irgi išbandymas, nes reikia likti ištikimą maldai. Ar vienokia, ar kitokia forma.
Esu girdėjusi, kad maldos gyvenimas gali būti žalingas. Nežinau, ar teisingai klausiu, bet yra tokių žmonių, kurie verčiau eina melstis, negu padaro, atlieka tam tikras pareigas. Ar šitoje vietoje vat, maldos gyvenimas gali būti žalingas?
Na, Šventojo Benedikto šūkis ora et labora, melskis ir dirb, turbūt yra ne tik vienuolynuose labai svarbus, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Be abejo, jeigu vienas šeimos narys plušės, dirbs kažką, o kitas sakys, na, aš tau nepadėsiu, nes aš noriu pagėdoti vate kokias giesmes ar panašiai. Tai mes visi, kaip ta Marija ir Morta, turim ir vieną atlikti ir kitą dalyką. Ir jeigu čia kažkam tai yra didelė problema, tai turbūt ir kunigas padės brevijorių ir tuo metu eis kažką tai padėti, padaryti, bet žinoma, kad tai netaptų įpročių. Ieškojimų kažkokių svarbių dalykų, kad nereiktų melstis. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų ir darbas, ir malda, ir pareigų įvairių atlikimas yra labai svarbus gyvenime, tik tai svarbu racionaliai, protingai viską susiplanuoti.
Aš manau, kad tai yra svarbu, kokia yra maldos motivacija. Nes jeigu žmogus nori tik tai nusiplauti nuo kažkokių darbų, tai yra baisu. Čia nėra, tada nebus ta malda tikra. Kodėl? Todėl, kad tikra malda keičia žmogų. Jisai tampa jautresnis ir pastabesnis, kad yra kažkokių reikalų. Ir man atrodo, jeigu neklystu, tai šventasis Vincentas Apaulo pasako tokį palyginimą. Jeigu tu meldeisi ir pas tave ateina kažkoks vargšas, eik jam padėti ir nepergyvenk, kad tu palikai Dievą, nes tu nepalikai jo, tu jį atrandi tame žmoguje. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Ir be abejo, kaip galima pasakyti, tikra malda keičia žmogų, jisai, jame atsiranda daug daugiau meilės ir tada tikrai nesakys, tu dirbk, o aš eisiu melstis, nes tikrai tada būtų jau žalingas toks įprotis arba sakyti, ne dabar, žinai, dabar aš neturiu tam laiko, pokalbiu su tavim ar dar kažkam, nes turiu dabar melstis. Kartais, tai man labai patiko, nes šventasis Vincentas Apaulo sako, tu palikai Dievą dėl Dievo, nes kaip Jėzus pasakė, ką padarėte vienam iš mažiausių, padarėte man. Ir tame ir atsiranda tas maldos išgrininimas, ar malda yra tikra, nes pasireiškia gyvenime ir mūsų laikysenoje.
Esu girdėjusi apie maldos įsipareigojimą, kuriuos anksčiau padarydavo žmonės Dievui, bet juos tos pasižadėjimus galėdavo nuimti tik kunigas iš pažinties metu. Koks čia maldos būdas ir kada jį verta prisiminti?
Na, žinot, kiekvieną pasižadėjimą pažadą darant reikia pirmiausia pagalvoti apie galimybę jį ištesėti. Ir gali būti toks momentas, kad žmogus ypatingai patekęs į kokią ekstremalią situaciją, į kažkokį stresą, greitai kažką tai pažada Dievui, norėdamas išsigelbėti iš situacijos ir po to realiai pamato, kad to padaryti praktiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, papuolė į avariją žmogus ir sakys, Dieve, padėk išgyventi, aš ten, sakykime, klupščias nueisiu į šiluvą iš kokių šakių ar panašiai. To padaryti neįmanoma, nu, bet žmogus pasakė taip. Tai be abejo, tokie dalykai nėra realūs ir čia reikėtų ne apie šitą pavyzdį, bet čia galbūt toksai hiperbolizuotas pavyzdys, bet aplamai tokius įsipareigojimus, kurie mus vargina ir sudėtinga juos atlikti, be abejo turime kreiptis į savo dvasios vadą, į nuodėmklausį ir pasitarti, ką toliau daryti. Nesakyčiau tai nuimti ar nenuimti, bet dvasios tėvas ar išpažinties metu ar šiaip pokalbėje tikrai patars, kaip daryti.
Na ir norėčiau dar paklausti paskutinį tokį bendrinamą klausimą, ką kunigas ir vienuolė galėtų rekomenduoti apie maldos gyvenimą šiuolaikiniam žmogui. Reikia melstis, nereikia ir kaip?
Reikia melstis, kad žmogus gyventų ir kad gyventų pilną gyvenimą, pilną vertišką ir gražų gyvenimą. Ir jeigu kažkam sunku, sako, neturiu laiko, tai paprastai reikia pradėti. ir tada pamatys, kad tikrai laikas atsiranda.
Aš manyčiau, kad čia nuostabiai sesuo Jolanta, Šventos Elžbietos kongregacijos narė, atsakė labai tiksliai. Reikia gyventi visą vertį gyvenimą. Ir malda kaip tik ir yra tas dalykas, kuris gyvenimą, jeigu jos nėra, tai gyvenimas sunkiai pasiekiamas, kad jis būtų visą vertis.
Šioje laidoje buvo kalbama apie maldą. Dėkojame, kad laidoje sutiko dalyvauti Elžbietiečių seserų Alytaus bendruomenės vyresnioji sesuo Jolanta ir kunigas kanauninkas profesorius Kęstutis Žemaitis. Sudie.
Sudie.
Sudie.